გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ამერიკის ერთებულ შტატებში მოწყობილი ბოლო პერფორმანსი ჩიტების გალობის ცვლილება პანდემიის პერიოდში, მინდია და საქართველოს ჰიმნი. თემებია ჩვენი საუბრისა არტისტ სალომე ქოქოლაძესთან. ამერიკის ერთებულ შტატებში, ბრიტანეთში, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გამოფენებისა და ფესტივალების მონაწილესთან, რომელიც ახლა შეერთებულ შტატებში სირაკუზში ცხოვრობს თავის ქმართან ერთად. დაახლოებით მესამედი თავისი ცხოვრების სალომე ქოქოლაძე მუცხოეთში გაატარა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სმიტის ქალთა კოლეჯის ბაკალავრის ხარისხით უნგრეთში გაემგზავრა და იქ მოიპოვა ფილოსოფიის მაგისტრის ხარისხი. შემდეგ კვლავ შეერთებულ შტატებში სირაკიუსის უნივერსიტეტის ვიდეო ხელოვნების მაგისტრი გახდა. ძალის გამოყენება ადამიანისა, ადამიანის წინააღმდეგ არა თავდაცვისთვის, არამედ საკუთარი მიზნის მისაღწევად და უპირატესობის საჩვენებლად. ამაზეც ვისაუბრეთ, განსაკუთრებით საქართველოში მომხდარის ფონზე. სალომე ქოქოლაძემ გაიხსენა ერთი ძველი გამოკვლევა, რომლის თანახმად მაიმუნები და თაგვები, როცა მათ ტკივილს მიაყენებდნენ, შემდგომ უფრო აგრესიული ხდებოდნენ. ცხოველისა და ადამიანის ძალადობა.
სხვადასხვა სახის ძალადობა არსებობს. არსებობს აუცილებელი ძალადობა, როცა მაგალითად თავს იცავ, ან გადარჩენისთვის იბრძვი, და არსებობს ასე ვთქვათ არა აუცილებელი ძალადობა. და ცხოველებში ასეთი ძალადობა ძალიან იშვიათად ხდება, როცა ისინი ძალადობას იყენებენ მაშინ, როცა ეს არ არის საჭირო. მაგ სახის ძალადობა არის რაღაც ფსიქოლოგიური აშლილობის ან სამყაროს არასწორად დანახვის შედეგი.
ადამიანური ძალადობა, ხო, უფრო რაღაც ადამიანისთვის მახასიათებელი ძალადობა უფრო, ხო?
ალბათ, ხო. არ ვიცი, მაგაზეც კვლევას ვკითხულობდი, რომ ფსიქოლოგებმა შეხედეს მაგალითად ბავშვებს ადრეულ ასაკში თამაშის დროს, როცა ფიზიკურად ჭიდაობდნენ ან ასე შემდეგ. და ნახეს, რომ რაც უფრო მეტ შანს აძლევ ბავშვს, რომ გამოხატოს თავისი მაგალითად ციბრაზე ან ითამაშოს, ასე ვთქვათ, მით უფრო ნაკლებად უჩნდება იმის სურველი, რომ სინამდვილეში იძალადოს. და ჩემ ეს ეგეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ხშირად ციბრაზე ან ემოციების გამოხატვა ზოგადად, როცა ხდება, როცა არ არის დაშვებული ბავშვებში, ისინი უფრო მეტად ძალადობენ. და თუ შეხედავთ, ალბათ მე მგონია, რომ ის ადამიანები, რომლებმაც მაგალითად 5 ივლისს იძალადეს, დარწმუნებული ვარ, რომ თავიანთ ემოციებს, ასე ვთქვათ, კარგად ვერ გამოხატავენ სინამდვილეში და ეს რაღაც ამოფეთქავს ერთ დღეს. იმიტომ რომ არიციან სხვანაირად როგორ გაუმკლავდნენ თავიანთ ემოციებს, თავიანთ ფიქრებს, სხვა ადამიანებს და ასე შემდეგ.
სალომე ქოქოლაძე ცხოველის, ასე ვთქვათ, სხვა მხარეს შეისწავლის. მისთვის ცხოველი სხვა რამა, არა მხოლოდ ფიზიკური კვლევის ობიექტი. ამას ზოოლოგებიც გაართმევენ თავს. სალომე ქოქოლაძისთვის ნადირი, მტაცებელი, არტისტული კვლევის ობიექტია.
სიტყვა ცხოველს უარყოფითი კონოტაცია არ აქვს. შეიძლება ეს ქრისტიანულ იდეოლოგიაში ცხოველი და ადამიანი არის რაღაც სხვადასხვა განზომილებაში და ცხოველი ყოველთვის დაბალ საფეხურზე დგას, თუმცა ჩემთვის ცხოველი უფრო ესეთ ნეიტრალურ სივრცეშია ადამიანთან ერთად. და ცხოველები ყოველთვის იყვნენ ადამიანების, ასე ვთქვათ, მსოფლმხედველობაში ან კულტურაში და ხელოვნებაშიც. პირველი ნახატები, რაც ანუ ხელოვნების ნიმუში, რაც აღმოვაჩინეთ მაგალითად გამოქვაბულებში, არის ცხოველების ნახატები. იმიტომ რომ ის ცხოველი იყო ადამიანის ცხოვრების ნაწილი, ხო? თუნდაც შეიძლება ეს იყო ნადირობა, მაგრამ ცხოველიც ალბათ იმ შეუცნობელ სივრცეში არსებობდა, როგორც იყო მზე ან პლანეტა ან სხვა ვარსკვლავები, ხო? ამიტომაც რელიგიაში შეახტიეს ხო ცხოველებმა ეგვიპტეს თუ შევხედავთ ნახევარი ღმერთების ცხოველები იყვნენ ან ნახევრად ადამიანი ნახევრად ცხოველი ბერძნული მითოლოგიაც ამას აჩვენებს რომ რაღაც ცხოველებს დიდი სივრცე ეჭირათ ადამიანის წარმოსახვაში ან ქართულ ფოლკლორს თუ შევხედავთ მინდიას მაგალითად მინდია ხდება ის ადამიანი, რომელიც ცხოველს ხედავს რაღაც ახლად, ხო? და არა მხოლოდ ქრისტიანული წარმოსახვის მიხედვით. და ჩემი აზრით, ანუ ხელოვნებაში ცხოველების დანახვა და ცხოველების შესწავლა ზუსტად ამ მოტივაციიდან მოდის, რომ ცხოველი არის ადამიანის რაღაც მსოფლმხედველობის ნაწილი და რაც უფრო მეტად შევისწავლით, რაც უფრო მეტად დაუახლოვდებით მათ, უფრო გაფართოვდება ჩვენი საკუთარი თავის აღქმაც და ასევე სამყაროს აღქმაც. მაგალითად, გარეულ ცხოველს თუ შეხედავ, რა ჭირდება ირემს იმისთვის, რომ იყოს ირემი. და ამ ანუ მაგ ცოდნის მიხედვით რომ მიუახლოვდე ამ ცხოველს ან მისცე უფლება რომ უკეთესად იცხოვროს როგორც ირემმა ხო? ანუ მანდა მაინც იმაზე რომ მე მივიდე და ირემს მივეფერო ეს არ ნიშნავს სიახლოვეს, იმიტომ რომ ირემ შეიძლება მოფერებას ერთ არ უყარდეს. ირემზე იმიტომ ვაპარაკობ ამ ქალაქში ბევრი ირემია, იმიტომ რომ სახლები და ზოგადად ქალაქი სადაც არის აშენებული ირემის საიმიგრაციო ასე ვთქვათ გზაზეა და ხშირად სახლთან მოდიან ირმები. ანუ მათი სახლი ჩვენ მივითვისეთ, ასე ვთქვათ, ტყე მივითვისეთ ჩვენ. ამიტომაც დიდ გზებზე და ავტობანზე მკვდარ ირემს ნახავ ყოველ დღე. იმიტომ რომ გზის გადაჭრას ცდილობენ და მანქანები ეჯახებიან. ჩემი აზრით, ანუ მათთან დაახლოების გზა არის რამენაირად შევეცადოთ, რომ იცხოვრონ ის ცხოვრება, რომელსაც იცხოვრებდნენ ჩვენს გარეშეც.
ხელოვნებაში ამას ეხებით და გახსოვთ, რას ფიქრობდით მაშინ, როგორ ვისუნთქოთ მტაცებელივით, ესე მე ისე მომხიბლა ამ როგორ ვთქვა პროექტმა, ასე ვთქვათ. თქვენ ხარ გახსოვთ, რას ფიქრობდით, რა იყო ეს მტაცებელი ფიქრი, რომელი ფიქრი დავაბრალე უკვე. სუნთქვა.
ეგ დაიწყო მე მგონი კვლევას ვაკეთებდი, ანუ სუნთქვაზე, როგორ სუნთქავენ სხვადასხვა ცხოველები, ან როგორ ისვენებენ სხვადასხვა ცხოველები. და აღმოვაჩინე, რომ მაგალითად ოთხფეხა ძროხები, ასე ვთქვა, ცხენები ძალიან იშვიათად ძინავთ ირმები. ხუთი წუთით შეიძლება რომ ჩაეძინოთ, მაგრამ ძირითადად სულ ფხიზლად არიან, იმიტომ რომ ეს გადარჩენის ინსტინქტია. ირემი თუ დიდხანს თუ ჩაეძინა, მოვიდა შეიძლება ლომი და შეგჭამოს, ხო? აქედან გამომდინარე, ასეთ ცხოველებს ნაკლებად ძინავთ. და სულ არიან საფრთხის მოლოდინში, ასე ვთქვათ. მაგრამ თუ შეხედავთ ლომს, მითუმეტეს მამ ლომს, მას შეიძლება 24 საათის ეძინოს, კარგად თუ დანაკლებულია. ანუ ლომს არ ატარდებს, იცის, რომ არის ძლიერი და არავინ საფრთხე არ ემუქრება. რატომ აქვს მოშლილი ძილი ადამიანს? რატომ ვერ სუნთქავთ კარგად? უმეტესობა ახალგაზრდობის დღეს კარგად ვერ იწინებს, ინსომნია აქვს ან ასე შემდეგ, ან შფოთავს, ან ცუდათა კარგად ღრმად ვერ სუნთქავს, ხო? და ანუ მაგაზე ვფიქრობდი, რომ შეიძლება აი ამ ყოველთვის საფრთხის მოლოდინში ირემივით იყო. და მაგ პროექტის მიხედვით უბრალოდ მინდოდა დამესვა კითხვა, რანაირად მივაღწიოთ იმ გზას, რომ ვისუნთქოთ ლომივით მაგალითად, რომელსაც არაფერი არ ატარდებს ან დიდად არ ანუ შეუძლია რომ იძინოს დარდის გარეშე, ხო? ანუ რანაირად მივიდეთ მაგ თავისუფალ სუნთქვამდე, ასე ვთქვათ.
პანდემიის პერიოდში ბევრს, ვინც არ იყო დამოკიდებული სამუშაო ადგილზე, პროფესიის შესაბამისად, შინ შეეძლო ემუშავა. სახლში პირობები სხვადასხვა გვარია. გარემო მსახეიცვალა ფრინველებისა და ცხოველებისთვისაც. სალომე კოკოლაძის ამჟამინდელი პროექტი ფრინველების კვლევაა. ვირუსის გავრცელების წინააღმდეგ დაწესებულმა შეზღუდვებმა სიკეთე პირველ რიგში ქალაქებში ცხოველებსა და ფრინველებსაც მოუტანა.
ყველა ცხოველმა განიცადა პანდემია, იმიტომ რომ ხმაური შემცირდა, მაგალითად ადამიანის ქმედებები გარეთ შემცირდა და ქალაქი, რომელიც ზოგადად ცხოველებს ნორმალურ არსებობაში უშლის ხელს, უცებ გახდა რაღაც სხვა ადგილი. ჩიტები იმიტომ აინტერესებდა, რომ ერთადერთი გარეული ცხოველები არიან, რომლებიც ჩვენთან ერთად ცხოვრობენ. ანუ შეიძლება ყველა ქალაქში ვირთხაც იყოს, ირემიც იყოს და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩიტებს მაინც ყოველდღიურად ხედავ, ისინი არიან გარეული ცხოველები, მაგრამ ასე ვთქვათ, არ მირბიან ჩვენთან, არ იმალებიან ჩვენთან, ანუ ხეზე არიან, პანჯარასთან არიან, ყოველთვის ჩიტი ყოველთვის სადღაც არის ჩვენს ირგვლივ. მაინტერესებდა რანაირად შეიცვალა ჩიტის ასე ვთქვათ ქმედებები პანდემიის დროს და გადავაწყდი კვლევას, სადაც წერდნენ, რომ მაგალითად სან-ფრანცისკოში ერთ-ერთი ჩიტის სახეობა უფრო ჩუმად გალობდა. გალობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩიტის საერთოდ ტერიტორიის დაკავებაში, ასევე დედრის ყურადღების მიქცევაში და ასე შემდეგ. აქ გამომდინარე, როცა უფრო ხმაურია ქალაქში, ეს ყველაფერი უფრო სტრესულად ხდება ჩიტებისთვის, ან საერთოდ უფრო ნაკლებად წარმატებულები არიან ჩიტები. და პანდემიის დროს ეს საფრთხე მაგალითად შემცირდა. და მაინტერესებდა პანდემიის დროს ჩაწერილი ჩიტების გალობა, რომ გამეგონა. აქედან გამომდინარე მოვიძიე, არ ვიცი, 10-მდე ჩანაწერი სხვადასხვა ჩიტის სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომელიც იყო პანდემიის დროს ჩაწერილი და მაინტერესებდა რანაირად გალობენ ეს ჩიტები. მე მეცნიერი არ ვარ და ვერ შევაფასებ ამ ყველაფერს, თუმცა როგორც დოკუმენტი იმისი, რომ ეს ჩიტები პანდემიის დროს ესე გალობდნენ, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ქონოდა. და შემდეგ სპეციალური პროგრამა ასე შეგიძლია, რომ ვიზუალიზაცია გააკეთო ჩიტების გალობის სპექტოგრამა. და დავიწყე ვიზუალური, ასე ვთქვათ, დოკუმენტის გაკეთება ამ ჩიტების გალობის და რაღაც, ასე ვთქვათ, ფოტო ნახატების გაკეთება მათი გალობის. და ძალიან მაინტერესებდა ამის ვიზუალიზაცია, იმიტომ რომ იეროგლიფებს გვანან ეს გალობის ნიმუშები და რაღაც მიმიზიდა ამ კომუნიკაციის დაწერილმა ფორმამ, ასე ვთქვათ, როგორც პანდემიის დროს შენახული, ასე ვთქვათ, დოკუმენტი.
თითქოს ეს ერთი მხრივ თქვენ კი იძიებთ ამას, მაგრამ ამ ძიების პროცესში ქმნით ხელოვნებას, ვთქვათ, გონების დონეზე განსახილველი და საბჭო და მერე, ვთქვათ, დასკვნის გასაკეთებლად არის თუ რაღაცა, რაც ადამიანს, აი, როგორ არის ეს
უფრო კითხვების, ანუ შეიძლება რაღაცა თემამ დამაინტერესოს, თუმცა დასკვნა ნაკლებად მაინტერესებს. მაინტერესებს კითხვები და ხელოვნებაც შემიძლია ზუსტად ამას აკეთებს. ხელოვნება არ არის ანუ ინდოქტრინაცია ან რაღაც პირდაპირი წინადადებების თქმა ხელოვნებას არ ახასიათებს ძირითადად. უბრალოდ გინდა, რომ ადამიანში რაღაცაზე, ანუ სამყაროზე კითხვები რო დასვას, ან თავის თავზე რო კითხვები დასვას. და ამ შემთხვევაში თვითონ ამ კითხვების მიხედვით შეიძლება რომ გააღვიძო რაღაც ადამიანში. და ზუსტად ეგ მაინტერესებს. ის ცოდნა, რომ მაგალითად ლომს უფრო მეტად ძინავს ვიდრე ირემს, ეგ რო იცოდე რომ მაგაზე კითხვა დასვა, უკვე გაწყებინებს სხვანაირად იფიქრო შენს თავზე, ხო? და ეგ შეცვლილი ცნობიერება არის, რაც მაინტერესებს, ასე ვთქვათ. და ხელოვნება მაგალითად სურათები ან ვიდეო რაღაც ამ კითხვის სამყაროში მიგიყვანს ასე ვთქვათ.
ეს არის პოდკასტი შინ უცხოეთში. სალომე კოკოლაძე ამერიკაში ცხოვრობს, ფილოსოფიისა და ვიდეო ხელოვნების მაგისტრია. მონაწილეობს გამოფენებში, საერთაშორისო ფესტივალებში. ინტერნეტში აქვეყნებს ხოლმე სხვადასხვა მწერლებსა და ხელოვანებთან საუბრების ჩანაწერებს, წერს სტატიებს ხელოვნებაზე. პოდკასტი შინ უცხოეთში მიმყავს ავტორს ოქროპირ რუხაძეს. ჩვენი 7 წლის წინანდელი ბაასისას სალომე კოკოლაძე სტუდენტი იყო შეერთებულ შტატებში, სმიტის კოლეჯში და ფილოსოფია აინტერესებდა. ეს არის ქალთა ჰუმანიტარული კერძო კოლეჯი. მაშინ მითხრა, პროფესორი მინდა გამოვიდეო.
დღეს ჩემ ეს ფილოსოფია მიიღო ცოტა ზედმეტად აკადემიური დანიშნულება, აი მაგალითად ძველბერძნებთან თუ წავალთ, მათთვის ფილოსოფოსობა იყო რაღაც ყოველდღიური არსებობის მდგომარეობა. გადიოდნენ ქალაქში, ლაპარაკობდნენ რაღაც თემებზე. რა თქმა უნდა, იქ უფრო მეტი ხდებოდა, სწავლობდნენ ასევე და წერდნენ. თუმცა ჩემი აზრით, ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც რაღაც აინტერესებს, კითხვა უჩნდება და ასევე ღია იმისთვის, რომ შეცვალოს თავისი აზრი, არის ფილოსოფოსი.
ეს ინტერესი არ დაუკარგავს სალომეს და თავი უფრო ხელოვნებას მიუძღვნა. მაშინ მითხრა, ფილოსოფიის კვლევა მინდა გავაგრძელო. სამყაროს სხვადასხვა კუთხიდან შევხედო და უფრო გახსნილი ვიყო სამყაროს მიმართო. თუმცა აკლდა ხელოვნება.
სხვა შეერთ მე რო გელაპარაკე თქვენ, მაშინ მიუხედავად იმისა, რომ ფილოსოფიას სწავლობდი, ასევე ფილმის კლასებს ვიღებდი და ცეკვის კლასებსაც ვიღებდი. თუმცა ამ ყველაფერზე დიდად, ანუ პროფესიად არ ვფიქრობდი. მაშინ უბრალოდ მაინტერესებდა ეს დარგები და ცდილობდი რომ უფრო მეტი მესწავლა. ბუდაპეშტში რო წავედი, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში, იქ ფილოსოფიას რო სწავლობდი, სხვა ძირითადად ჩემი ლექციები იყო ფილოსოფიაში. იყო ესთეტიკის ფილოსოფიაც, მაგალითად, სადაც ხელოვნებაზე ვსაუბრობდი, თუმცა მივხვდი მაშინ, რომ რაღაც მაკლდა და ეს იყო ხელოვნება. ზუსტად მაგ პერიოდში დიდი ენერგია ჩავდე იმაში, რომ უნივერსიტეტის გარეთ შემეძინა ხელოვანი მეგობრები. შეუერთდი რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტალური ცეკვის ჯგუფს, სადაც დავიწყე მაგალითად სხვადასხვა გალერეებში ამ ჯგუფთან ერთად შესრულება და ასევე ჟურნალს შეუერთდი ლონდონში, რომელიც იყო ფემინისტური ჟურნალი, სადაც ბევრი პოეზია ან ხელოვნების ნიმუში ქვეყნდებოდა. და მივხვდი, რომ ანუ რაც ყველაზე მეტად მსიამოვნეს და ფილოსოფიაში, რაც ფილოსოფიის ხიბლი ჩემთვის იყო, ის რომ რაღაც ხელოვნებისკენ უფრო ხელოვნება უფრო მცოდნოდა, ასე ვთქვათ. ფილოსოფიაში ის კითხვები მაინტერესებდა, რაც ხელოვნებაში.
მაშინ საქართველოს მოქალაქე იყავით, ასე მახსოვს მე და მათ ეს მოძრაობა და ისე როგორ ერეოდით აი ამ პრაქტიკულ პრობლემებს?
ანუ ჩემი პირველი მიზანი იყო, რომ ფინანსურად დამოუკიდებელი ყოფილიყავი, იმიტომ რომ ანუ სხვანაირად მე საზღვარგარეთ ვერ შევძლებდი ყოფნას. აქედან გამომდინარე, როცა აპლიკაციებს ვაგზავნიდი უნივერსიტეტებში, ყოველთვის ისეთ უნივერსიტეტებს ვირჩევდი, სადაც მთლიანი დაფინანსება და სტიპენდია ასევე იყო შესაძლებელი. აქედან გამომდინარე, რთული არ იყო ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში წასულიყავი და ანუ გესტავლა ის, რაც გინდოდა. აქ რო წამოვედი ხელოვნების სასწავლად, ასევე გავაგზავნე იმ უნივერსიტეტებში აპლიკაცია, სადაც მთლიანი დაფინანსება იყო შესაძლებელი და სამი წელი ამ პროგრამაში ვიდეო ხელოვნებას რო ვსწავლობდი, მთლიანი დაფინანსება მქონდა და თან სამივე წელი ვმუშაობდი, ვასწავლიდი ვიდეო ხელოვნებას და აქედან მქონდა შემოსავალი. როცა სწავლა დაამთავრე, ისე უნივერსიტეტში დავრჩი, რომ მე მუშავა. რამაც იმის შესაძლებლობა მომცა, რომ ანუ ჩემი შემოსავალი მქონოდა.
თქვენ სამშობლო გააქვთ?
ხო, რთული კითხვა. ანუ საქართველოში ყოველ წელს ყოველ ზაფხულს ვცდილობ, რომ ჩავიდე. თუმცა რთულია გავცე პასუხი კითხოს იმაზე, თუ სამშობლო მაქვს თუ არა, იმიტომ რომ ყოველთვის სადღაც სხვაგან მიმიწევს გული. თუ აქ ვარ, საქართველოსკენ მიმიწევს გული, იმიტომ რომ მენატრება მაგალითად ჩემი ოჯახი. თუ საქართველოში ვარ, აქ აკაური ცხოვრების, ასე ვთქვათ, წესი მენატრება. თუ ანუ ყოველთვის რაღაც მთლიანობის შეგრძნება არ მაქვს, რომ აი აქ ვარ და ბოლომდე მაყოფილი ვარ. ამიტომ რთულია ძალიან იყო, ასე ვთქვათ, გლობალურ სამყაროში იცხოვრო. იმიტომ რომ ყველა ყოველთვის რაღაც ესე უსახლობის შეგრძნება აქვს, უსამშობლო ადამიანების ერა მოდის, ასე ვთქვათ, სადაც ბევრს არ აქვს იმის განცდა, რომ სადღაც ერთ ადგილს ეკუთვნის.
და ეკუთვნოდეს კი ერთ ადგილს?
ა ჩემი აზრით, სადაც კარგად გრძნობ თავს, სადაც გრძნობ, რომ ასე ვთქვათ, სრულად მიგიღებს საზოგადოება, იქ შეგიძლია იგრძნო თავი, რომ ეკუთვნი იმ ადგილს. თუმცა ყველა ადამიანისთვის ეგ რთულია. რთულია იგრძნო, ასე ვთქვათ, სრული ბედნიერება ერთ ადგილს და შეიძლება მაგიტომაც ყოველთვის სხვაგან მიგვიწევს გული. თუმცა მაგალითად საქართველოში გარიყულად გრძნობდე შეიძლება თავს, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, რომ აღიარო ის, რომ სხვანაირი ვარ, თუმცა მე მაქვს იმის უფლება, რომ თავს უწოდა ქართველი, იმიტომ რომ ეს სხვანაირობა ქართულ საზოგადოებას ამდიდრებს, ხო? თუ ყველა ვინც გრძნობს თავს, რომ მაგალითად მე რაღაც საქართველოში კარგად ვერ ვჯდები და მირჩევნია, რომ სხვა ეროვნების ვიყო, მაშინ საქართველო გახდება მით უფრო რაღაც ერთფეროვანი. ამიტომაც მაგალითად თუ ასე ვთქვათ, ზოგი ქართველი თვლის, რომ ჰომოსექსუალები არ არიან ქართველები, ეგ არის ანუ არასტორი დამოკიდებულება. რაც არ უნდა განსხვავებული იყო, რაც არ უნდა არ მიეკუთვნებოდა იმ საზოგადოებას, შენ მაინც რაღაც კულტურულად ამდიდრებ ამ ქვეყანას. და რთულია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თუ იტყვი, რომ მე ამ ხალხს არ ვეკუთვნი, რაღაც ცუდად გრძნობ თავს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ მე მაინც ქართველად ჩავთვალო თავი, რაღაცა მსხვერპლის გაღების ეკვივალენტია ეს ყველაფერი. თუმცა თუ შენ შეძლებ, რომ რაღაც საზოგადოება ან ერთი-ორი ადამიანი მაინც მოიმხრო შენს მხარეს ან ჩათვალო, რომ ისინი მიგიღებენ, უკვე ნელ-ნელა იწყებ რაღაც საზოგადოების აშენებას. და ზუსტად ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ იყოს მაგალითად gay pride ან სხვა ეთნიკური ადამიანები ერთმანეთს მხარში დაუდნენ და ქართველებმაც, ასე ვთქვათ, მიიღონ ისინი. იმიტომ რომ ეს საზოგადოებას, საზოგადოების აშენებას უწყობს ხელს. თუმცა ანუ ეს გაუცხოების გრძნობა, მე მგონი, ძალიან ადამიანურია. მინდია ვახსენე რამდენიმე წუთის წინ და ჩემი აზრით ანუ მაგაზია ეგ ლექსი. გაუცხოებაზე, როგორ იყო მინდია თავის საზოგადოებაში კარგად გრძნობდა თავს, წავიდა ტყეში, ეს რაღაც ქაჯებმა დაატყვევეს და შემდეგ უკვე ხვდება, რომ ვეღარ არის კარგად. ვერც საზოგადოებაში, სადაც დაბრუნდა, სადაც პატრიარქატი სუფევს, რაღაც კარგად ვერ გრძნობს თავს, თუმცა მათი მიტოვებაც რთულია და ეს მინდიას მაგალითი, მგონი, თანამედროვე ემიგრანტის თუ ნებისმიერი რაღაც, ასე ვთქვათ, განსხვავებული ადამიანის მაგალითი, ანუ განსხვავებული ადამიანის სურათია, ასე ვთქვათ, ეგ ლექსი ჩემთვის.
შეიგნო ჭამაგველისა ქაჩთაგან იყოს მანება სიბრძნე აჩვენეს გველა და რომ ხაზი ზღებოდა საჭმელად თუმც შენს ჭამეო მინდიავ არასარობდნენ სათქმელად შეიგნო სიბრძნე ქაჯების ამიერიდან ტყვემაო მას მუსაიფი დაუწყო ცამ დედამიწამ ტყემაო მხოლოდ ბოროტმა მის გულში ვერ მოიკიდა ფეხია სხვა დანარჩენი ქაჯური ყველა ისწავლა ხერხია სალომე კოკოლაძე ავტორია პერფორმანსისა საქართველოს ახლა მოქმედი სახელმწიფო ჰიმნის შესახებ.
მინდოდა რომ საქართველოს ჰიმნი ასე ვთქვათ სულ იმედი და რაღაც იდეალისტური ტექსტია როგორც ყველა ჰიმნი რა თქმა უნდა. თუმცა ვფიქრობდი
მაგალითად ყველა ჰიმნი ასე არ არის, ზოგი ჰიმნი არის ძალიან აგრესიული, ზოგი ჰიმნი არის პატრიოტიზმი.
მაგალითად იდეალისტური. თუმცა ვფიქრობდი რა ხმებს რა ხმები ასოცირდება საქართველოსთან ჩემთვის. და ვფიქრობდი მთელი ბავშვობა რაც გავიზარდე, მესმის დემონსტრაციები, მესმის რაღაც დიდი ხმაური და ვფიქრობდი მოდი ეს ხმაური იყოს ჰიმნი. ემის რა ქვია, სხეულის დავარდნა მიწაზე იყოს ჰიმნი. ან რაღაც რეალური და ისტორიული, აქედან გამომდინარე მიკროფონი დავდე იატაკზე და ასე ვთქვათ მიწაზე ვეცემი თუ იატაკზე ვეცემი განმეორებით, რომ შევქმნა ხმა დაცემის, რაც რაღაც დემონსტრაციებთან ალუზიას აკეთებს. და ეს იყო პერფორმანსი ჩემი ჰიმნის. პერფორმანსი ყოველთვის ან ნებისმიერი გამოფენა ხალხის გარეშე არ არსებობს. თუ არავინ არ უყურებს ნახატს და თუ არავინ არ უყურებს ვიდეოს, არ არსებობს ეს ყველაფერი, ხო? როცა სივრცეში ხარ, შენ თვითონ ეგ სხვა გამოცდილება. ანუ ჩემთვის ორი სხვადასხვა რამა ჩაწერილი პერფორმანსი და როცა შენ თვითონ უყურებ ამ ყველაფერს. თუმცა არ ვთვლი, რომ ერთი მეორეზე ნაკლებია რამეთი. ხანდახან პერფორმანსები მითოლოგიის დონეზეც არსებობს. მაგალითად, თუ არ არის პერფორმანსის ჩანაწერი, ხალხი რას ამბობს მასზე?
ჩემმა თანამოსაუბრემ ამგვარი პერფორმანსის ერთი მაგალითი გაიხსენა, რომელიც მოაწყო სახელგანთქმულმა კრის ბერდენმა. 1971 წელს სახელწოდებით გასროლა ხელოვნების სახელით. ხალხი, რასაც ლაპარაკობს დღეს ამ პერფორმანსზე, ესეც შეიძლება გახდეს ხელოვნების ნიმუში.
ვიეტნამის ომის დროს პერფორმანსი გააკეთა ესეთი, რომ გალერეაში მივიდა და მეგობარს უთხრა, რომ ესროლეო. ნამდვილი იარაღით. ხალხის წინ დადგა და მეგობარმა ესროლა. ხარში ესროლა და ანუ ექიმები იყვნენ იქვე, რომ დახმარება გაეწიათ. ანუ მას უნდოდა, რომ ხალხს განეცადა, რას ნიშნავდა ომი. იმიტომ რომ ამერიკაში ხალხი თუ არ ადარდება და ვიეტნამის ომი მაგალითად, იმიტომ იყო, რომ არ იცოდნენ, რას განიცდიან მაგალითად სამხედროები ვიეტნამში. და მას უნდოდა, რომ ომი მოეტანა ამერიკაში, ასე ვთქვათ. ხალხს ენახა, რას ნიშნავს, როცა ადამიანს ჭრიან შენს თვალწინ. და ეს იყო პერფორმანსი, რაც, რა თქმა უნდა, ძალიან, ასე ვთქვათ, ექსტრემალური გზა იმისი, რომ ხალხს რაღაც აჩვენო, ხო? და ამისი ჩანაწერი არის ძალიან, არსებობს, მაგრამ ძალიან ცუდია, კარგად ვერ ხედავ, დიდად შოკის მომგვრელი არაა, იმიტომ რომ კარგად ვერ ხედავ. თუმცა ეს პერფორმანსი არსებობს, ასე ვთქვათ, ნარატივის დონეზე, რომ ხალხმა ვაიმე ეს რა მოხდა, იმან იმას უთხრა და გახდა რაღაც ამბავი. და ხშირ შემთხვევაში ძველ ხელოვნებას ან ხო, ძველ ხელოვნებას თუ შევხედოთ, ასე ვთქვათ, მოყოლილი ამბით ვრცელდებოდა რაღაცეები, ხო? ერთ ვიღაცამ რაღაცა უთხრა და ორი თაობის შემდეგ მაინც იცის ეს ხალხმა. იმიტომ რომ მეხსიერებაში რჩება ზეპირად მოყოლილი ამბავი. აქედან გამომდინარე, პერფორმანსი შეიძლება არსებობდეს ამ ასე ვთქვათ სივრცეშიც, როგორც მოყოლილი ამბავი და არა როგორც ჩაწერილი ვიდეო.
რომ ინტერესებს თითქოს ეს ესეთი დაჭაობებული ცუდი სიტყვა არ მინდა ვიხსენო, რომ ძალიან მეყვარს ბათუმის ქუჩის სუნები. აი ის რაღაცა ბათუმი აღარ არსებობს, ძალიან კატეგორიული განცხადებაა ჩემი მხრიდან, თუ მართლა ასე.
ბათუმი თუმის შენდება არა ადგილობრივებისთვის, არამედ ტურისტებისთვის და იმათვის, ვინც მთელი წელი არ ცხოვრობს ბათუმში. ფასები ბინის საჭმლის ფასი ყველაფერი იმ ანუ ზვირდება და ადგილობრივებს აღარ აქვთ იმის უფლება, იმის საშუალება, რომ მაგალითად ცენტრში ისხოვრონ, თუ ადგილობრივი მდიდარი არ არის მაგალითად. ბევრ სხვა ქვეყანაში ხდება მსგავსი ანუ სეგრეგაცია არ მინდა ვთქვა, მაგრამ ანუ ადგილობრივების ნელა ქალაქგარეთ ასე ვთქვათ გაყვანა, იმიტომ რომ ყველაფერი ძვირდება. და ბათუმის ცენტრი, მიუხედავად იმისა, რომ ბულვარში შეიძლება ყველა წავიდეს, ზღვაზე შეიძლება ბევრი წავიდეს, მაგრამ მაგალითად ბევრს ვიცნობ ბათუმში, ვინც ზღვაზე საერთოდ აღარ დადის, ან არ დადის. კარგი იქნებოდა თუ ჰაერი გაწმენდილი იქნებოდა, ან ზღვის ხეც 1000 შენობა აღარ დაგვიფარავდა, იმიტომ რომ ეს მაინც ჩვენი პრივილეგია უნდა იყოს როგორც ბათუმელების, რომ წმინდა ანუ კარგი ჰაერი ვისუნთ ვთქოთ, რაც თბილისშიც პრობლემაა ეს. და იმის მიხედვით არ ამაშენოთ შენობა თუ რამდენ ანუ რა ფულს შეიტანს ის თავრობაში. საერთოდ არ ხდება კონტროლი ვინ რას აშენებს და რანაირად ამახინჯებს ქალაქს. ადგილობრივები უყურებენ ამას მთელი წელი და არა ტურისტები, რომლებიც ერთი კვირით ჩამოდიან. ჩემი აზრით, ანუ ყველა ვისაც შეუძლია, უნდა იბრძოლოს იმისთვის, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი შენარჩუნდეს ბათუმში. ჩემთვის პირველ რიგში, როცა ვიზრდებოდი ბათუმში, ყველაზე რთული იყო ნორმალური განათლების მიღება მაგალითად. და ერთი 8 სკოლა მაგ გამოცვლილი მერვე კლასამდე მგონი, ყოველ წელს ან ყოველ ორ წელს, იმიტომ რომ ყველა სკოლაში რაღაცა პრობლემა იყო. და ბოლოს თბილისში გამიშვეს მშობლებმა. და ჩემი აზრით, თუ გვინდა რომ რამე შეიცვალოს ბათუმში, განათლებას უნდა მიეხედოს პირველ რიგში. და ვოცნებობ იმაზე, რომ მაგალითად რაღაც ხელოვნების სკოლა გავხსნა ბათუმში, ან იყოს რაღაც გალერეა, რომელიც რაღაც ვორქშოპებს ჩაატარებს, ან ახალგაზრდებს დაეხმარება იმაში, რომ უფრო ხელოვნების კენო მიუწევდათ გული.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. სალომე ქოქოლაძე გაგაცანით, რომელიც ახლა შეერთებულ შტატებში სირაკუსში ცხოვრობს თავის ქმართან ერთად. ის წლების წინ შეერთებულ შტატებში სმიტის ქალთა კოლეჯის ბაკალავრის პროგრამის გავლის შემდეგ უნგრეთში გაემგზავრა და იქ მოიპოვა ფილოსოფიის მაგისტრის ხარისხი. ხოლო შემდეგ კვლავ შეერთებულ შტატებში სირაკუსის უნივერსიტეტის ვიდეო ხელოვნების მაგისტრი გახდა. არტისტი არაერთი გამოფენისა და ფესტივალის მონაწილეა შეერთებულ შტატებში, კანადაში, უნგრეთში, შვედეთში, ბრიტანეთში. ოქროპირ რუხაძე ამით გემშვიდობებით და გეტყვით, რომ სალომე ქოქოლაძის ნამუშევრები შეგძლიათ იხილოთ მის საიტზე salomekokoladze.com. ჩვენი პოდკასტი შინ უცხოეთში რადიო თავისუფლების ვებგვერდის გარდა შეგძლიათ მოისმინოთ პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.